sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjues së Radio Eani, unë jam Sava Lena në mikrofon dhe sot do të ndalemi në edicionin e 8 të festivalit të këngës Lulebor. Festivali këngës Lulebor ka ulur si pari në edicionit të tij të 8. Spektatori Shkodran ka përjetuar një fest të bukur muzikore me këngët e këtij festivali. Në teatrin Migjeni, për 2 netë me radhë, salla e teatrit ishte e mbushur plot me spektatorë Shkodran dhe jo vetëm, të cilët shijuan 18 këngët e këtij edicioni. Në natën finale, juria e kryesuar nga këngëtari mirënjohur Shkodran, Bashkim Alibali, ka bërë përzgjedhjen e këngëve. Me vargje të Filip Shirokës dhe muzikë të Alfred Kaçenarit, poezia e kthyer në këngë Shko dallën dyshe u vlerësua nga juria me çmimin e parë të festivalit Lulebor, bashkëpunimi i parë i këngëtarit Gjergj Kaçenari me babain e tij. Me çmimin Simon Gjoni, kompozitorit të këngës Lulebor, juria vlerësoi duetin Ea Zoga dhe Arsel Muça me një këngë për paqen e protest ndaj luftës. Çmimi i dytë i festivalit ju dha këngëtarit nga Gjakova Artan Bakia me këngën Ndjenja e dëshpërimit, ndërsa me çmimin e tretë u vlerësua këngëtari Shkodran Laurian Eili me këngën Gjithë jetën dashuri kërkoj. Lulebor, festivali organizuar në Shkodër, mbetet një pikë referimi për artistët e qytetit, por edhe për tej. Festivali këngës Luleborit, i cili e ka marrë emrin dhe nga kënga e njohur Shkodrane me të njëjtin titull, vijon të sjellë vlera artistike dhe artist nga të gjitha trojet. Me drejtor artistik, një nga personalitetet e muzikës shkodrane dhe asaj shqiptare, Markelian Kapidani, mbi të cilin padyshim rëndon pesha përgjegjësisë së këtij eventi kaq të rëndësishëm, Lulebor përmbushi pritshmëritë e tij. Publiku shkodran e ndoqi me mjaft interes festivalin e kthyer tashmë në një traditë. Në natën finale, artisti Bashkim Alibali i dorëzoi trofeun e këtij edicioni të 8 këngëtarit fitues Gjergj Kaçenari. Artistët e rinj më të vegjlit të festivalit, Arsel Muça 17 vjeç dhe Ea Zoga 12 vjeç, të cilët sollën me këngën e tyre mesazhin e paqes, arritën që të fitonin çmimin Simon Gjoni, pra kompozitori i këngës Lulebor. Këngëtari Gjergj Kaçenari, mjaft i emocionuar pas fitores së çmimit të parë të festivalit Lulebor, theksoi për mediat. Ndjekim prononcimin e tij.
I dedikohet vetë Shkodrës kjo kënga sepse është një poezi e Filip Shirokës e para rreth 100 vitesh. Mbi atë poezi Alfred Kaçenari, babai, shkruajti një këngë që është kjo këngë. Edhe ne i kemi rrënjët, le të themi, nga të dyja krahët, të dyja gjyshet, jemi nga Shkodra, kështu që ishte një ishte një këngë shumë e ndjerë dhe shumë eksperiencë shumë e bukur për mu.
Do të ndjekim këto momente prononcimin për mediat pas përfundimit të edicionit të 8 të festivalit Lulebor të drejtorit artistik të këti festivali, artistit Markelian Kapidani.
Nuk ban fjallë në fakt për tekst këngët, këtë rast po ashtë poezi. Duke qenë poezi, ka një vlerë më të male, shumë më të male se tekstet e zakonshme të këngës. Ne aty e kemi fokusin ta hapim këtë festival, ta bajmë se thosh kartë vizitën e qytetit tonë, artit tonë, kulturës.
Një çmim mjaft i veçantë, Simon Gjoni, kompozitori i këngës Lulebor, që është kaq shumë e dashur për të gjithë dhe që ka marrë emrin dhe ky festival, në fakt juria këtë vit ka vlerësuar me çmimin Simon Gjoni, duetin e këngëtarëve të rinj Ea Zoga dhe Arsel Muça me një këngë që është në fakt një protest ndaj luftës. Ndjekim në këtë moment të prononcimin e artistëve të rinj Ea Zoga dhe Arsel Muça.
Nuk e mendoja se do fitonim në një çmim, edhe pse kënga ishte jashtëzakonisht shumë e bukur, më ka pëlqyer në çdo moment, por sikur nuk po më merrte mendja, edhe jam lumturuar jashtëzakonisht shumë.
Shpresojnë që mesazhi të ishte shumë i qartë publiku dhe emocioni të jetë përcjell ashtu siç edhe ne e kemi ndjenjë.
Lulebor, festivali organizuar nga Bashkia Shkodër, mbetet një pikë referimi jo vetëm për artistët e qytetit të Shkodrës, por edhe më gjerë. Teatri Migjeni në Shkodër tashmë prej 8 edicionesh ka mbledhur shqiptarët kudo ndodhen me materialet muzikore të përzgjedhura me mjaft kujdes dhe profesionalizëm. Festivali këngës Lulebor është një mundësi mjaft e mirë për pasurimin e fondit të muzikës së lehtë shqiptare. Në këtë edicion të 8 të festivalit konkuruan 18 këngë, të cilat erdhën të interpretuara live nga artistë nga Shkodra, Shqipëria dhe Kosova. Duket se vit pas viti ky festival vijon të ketë progres, sukses i cili vjen pas përkushtimit dinjitos të artistëve që punojnë për të, me në krye drejtorin artistik të këtij festivali, artistin Markelian Kapidani. Lulebor është festivali i dytë shtetëror në Shqipëri që konceptohet si një festë e muzikës organizuar nga Bashkia Shkodër. Dëgjues të Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot nga unë Sava Lena, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. Ejani, është radio juaj.